สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cathedral and the Bazaar ของ Eric S. Raymond เป็นรวมบทความเชิงวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวัฒนธรรม Open Source ที่เติบโตจากข้อสังเกตต่อการพัฒนา Kernel Linux และประสบการณ์ของผู้เขียนกับโครงการ FetchMail บทความแกนกลางถูกนำเสนอครั้งแรกในปี1997ก่อนขยายเป็นหนังสือในปี1999จุดมุ่งหมายไม่ใช่การสอนเขียนโค้ดเป็นขั้นตอนแต่คือการอธิบายว่ารูปแบบการจัดองค์กรและการเปิดให้คนภายนอกมีส่วนร่วมส่งผลต่อคุณภาพความเร็วและทิศทางของซอฟต์แวร์อย่างไรเรย์มอนด์เปรียบการพัฒนาแบบควบคุมจากศูนย์กลางกับมหาวิหารที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กอย่างเป็นลำดับส่วนตลาดนัดคือการพัฒนาอย่างเปิดเผยมีผู้ร่วมจำนวนมากทดลองแก้ไขและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงเป็นทั้งเอกสารสำคัญของยุคเริ่มต้น Open Source และกรอบคิดสำหรับทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันในโครงการเทคโนโลยีขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมหาวิหารและตลาดนัดคือภาพเปรียบเทียบของอำนาจในการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่นของหนังสือคือการเปรียบเทียบรูปแบบมหาวิหารกับรูปแบบตลาดนัดมหาวิหารหมายถึงการพัฒนาที่วางแผนและควบคุมโดยแกนกลางโค้ดระหว่างทางเข้าถึงได้เฉพาะทีมจำกัดการออกเผยแพร่มักเกิดเมื่อผู้ดูแลเห็นว่าผลงานพร้อมแล้วข้อดีคือการกำกับสถาปัตยกรรมและมาตรฐานทำได้ชัดเจนแต่ความรู้ในการตรวจสอบย่อมกระจุกอยู่ในคนไม่กี่รายตรงกันข้ามตลาดนัดเปิดงานระหว่างพัฒนาให้ชุมชนเห็นใช้และเสนอการแก้ไขได้ผู้ร่วมโครงการอาจมีเป้าหมายหรือวิธีคิดต่างกันแต่การคัดเลือกโดยผู้ดูแลหลักและการทดสอบจากผู้ใช้จำนวนมากสามารถทำให้เกิดระบบที่ใช้งานได้จริงเรย์มอนด์ไม่ได้เสนอว่าโครงการทุกชนิดไร้โครงสร้างได้เขาชี้ให้เห็นว่าความเป็นระเบียบอาจเกิดจากการประสานงานแบบกระจายศูนย์หากมีปัญหาที่จับต้องได้เวอร์ชันที่คนทดลองได้และช่องทางให้ข้อเสนอแนะกลับสู่ผู้ดูแลภาพเปรียบเทียบนี้จึงท้าทายความเชื่อเดิมว่าซอฟต์แวร์ซับซ้อนจำเป็นต้องถูกสร้างในความเงียบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงกลุ่มเล็กเสมอไปประเด็น2ปล่อยเร็วและปล่อยบ่อยเปลี่ยนรุ่นทดลองให้เป็นเครื่องมือเรียนรู้หลักการปล่อยเร็วและปล่อยบ่อยเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รูปแบบตลาดนัดเดินหน้าได้แทนที่จะรอให้ซอฟต์แวร์สมบูรณ์ตามภาพในแผนผู้พัฒนาควรปล่อยรุ่นที่ทำงานได้จริงๆแม้ยังไม่ครบทุกความสามารถเพื่อให้ผู้ใช้พบข้อบกพร่องบอกความต้องการและทดสอบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ส่งงานที่ใช้ไม่ได้ออกไปโดยไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการลดรอบเวลาระหว่างการตั้งสมมติฐานกับการได้รับหลักฐานจากการใช้งานจริงๆในซอฟต์แวร์ปัญหาจำนวนมากไม่ปรากฏจากการออกแบบบนกระดาษเพราะขึ้นกับระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้การเผยแพร่เป็นจังหวะสั้นจึงช่วยให้ทีมแก้ทิศทางได้ก่อนต้นทุนจะสูงขึ้นกรณี FetchMail ที่ผู้เขียนใช้ประกอบแสดงให้เห็นการเริ่มจากการรับช่วงโปรแกรมที่มีอยู่การตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้และการปรับปรุงผ่านการรับฟังผู้ทดสอบบทเรียนที่ยังใช้ได้คือต้องออกแบบการปล่อยรุ่นให้มีขอบเขตชัดมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงมีผู้รับผิดชอบในการกลั่นกรองมิฉะนั้นความถี่อาจสร้างความสับสนแทนการเรียนรู้ประเด็น3กฎของ Linus อธิบายพลังและเงื่อนไขของการตรวจสอบโดยคนจำนวนมากวลีที่เป็นที่รู้จักที่สุดของหนังสือคือกฎของ Linus ซึ่งสรุปว่าเมื่อมีสายตาเพียงพอข้อบกพร่องจำนวนมากจะกลายเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ชัดแนวคิดนี้อธิบายว่าการเปิด source code และการมีผู้ใช้ร่วมทดสอบไม่ได้เพิ่มจำนวนคนอย่างเดียวแต่เพิ่มความหลากหลายของความรู้บางคนเข้าใจระบบเฉพาะทางบางคนใช้ฮาร์ดแวร์ต่างกันคนพบกรณีใช้งานที่ทีมหลักไม่เคยนึกถึงความหลากหลายดังกล่าวช่วยให้การค้นหาสาเหตุและเสนอวิธีแก้เกิดได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือควรอ่านอย่างระมัดระวังเพราะสายตาจำนวนมากจะมีคุณค่าเมื่อคนเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเข้าใจปัญหาและสามารถสื่อสารผลการตรวจสอบได้อย่างมีระบบโค้ดที่คลุมเครือรายงานบั๊กที่ไม่ครบหรือโครงการที่ไม่ตอบรับผู้ร่วมใหม่ย่อมทำให้ข้อดีนี้ลดลงกฎของ Linus จึงไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าโครงการเปิดทุกโครงการมีคุณภาพโดยอัตโนมัติแต่เป็นข้อเสนอเรื่องการสร้างเงื่อนไขให้การทบทวนโดยเพื่อนร่วมงานทำงานได้จริงทั้งการเปิดเผยการทำซ้ำปัญหาการคัดกรองแพทและการรักษามาตรฐานทางเทคนิคประเด็น4บทบาทผู้ดูแลโครงการคือคัดเลือกและประสานไม่ใช่ควบคุมทุกการแก้ไขภาพของตลาดนัดผู้ดูแลโครงการไม่ได้หมดความสำคัญตรงกันข้ามหนังสือชี้ว่าผู้นำมีหน้าที่เปลี่ยนพลังที่กระจัดกระจายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน ผู้ดูแลต้องกำหนดปัญหาที่โครงการจะรับผิดชอบรักษาทิศทางสถาปัตยกรรมประเมินข้อเสนอที่อาจขัดกันและตัดสินใจว่าแพทใดควรรวมเข้ากับโค้ดหลักความเปิดกว้างจึงต่างจากการรับทุกความคิดเห็นโดยไม่มีเกณฑ์เรมอนให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานการตอบสนองต่อผู้ร่วมและการยอมรับว่าความคิดดีอาจมาจากคนภายนอกขายังเสนอภาพของการรับช่วงโครงการอย่างมีความรับผิดชอบโดยเริ่มจากโปรแกรมที่ตอบความต้องการจริงๆแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นร่วมกับชุมชนข้อสรุปเชิงจัดการคือผู้นำในโครงการเปิดควรทำให้กติกาและเหตุผลของการตัดสินใจมองเห็นได้เพื่อรักษาความเชื่อใจของผู้ร่วมงานหากขาดการคัดเลือกโครงการอาจแตกเป็นหลายทิศทางแต่หากผู้นำปิดกั้นเกินไปก็จะสูญเสียความสามารถในการค้นพบปัญหาและแนวทางใหม่จากชุมชนประเด็นสุดท้าย Open Source เป็นทั้งวิธีสร้างซอฟต์แวร์และข้อเสนอเรื่องแรงจูงใจในการทำงานหนังสือไม่ได้จำกัดการวิเคราะห์ไว้ที่กระบวนการเขียนโปรแกรมแต่เชื่อมรูปแบบ Open Source กับคำถามว่าคนมีส่วนร่วมในงานร่วมกันเพราะอะไรผู้เรมอนมองว่าผู้พัฒนาจำนวนมากเลือกแก้ปัญหาที่ตนใช้จริงสนุกกับความท้าทายทางเทคนิคต้องการการยอมรับจากชุมชนหรืออยากสร้างชื่อเสียงผ่านผลงานที่ตรวจสอบได้แรงจูงใจเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการร่วมมือโดยสมัครใจจึงสร้างผลลัพธ์สำคัญได้แม้ไม่มีโครงสร้างนายจ้างแบบดั้งเดิมเป็นตัวกำกับโดยตรงในบริบทประวัติศาสตร์หนังสือมีส่วนช่วยสื่อสารข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติของการเปิดซอร์สให้ภาคธุรกิจเข้าใจและแนวคิดดังกล่าวสัมพันธ์กับการเติบโตของขบวนการ Open Source ในปลายทศวรรษ1990การอ่านในปัจจุบันต้องแยกข้อสังเกตอันทรงพลังออกจากคำทำนายที่กว้างเกินไปโครงการเปิดต้องเผชิญภาระงานดูแลความไม่สมดุลระหว่างผู้ใช้กับผู้บำรุงรักษาเงินทุนและแรงจูงใจที่อาจลดลงเมื่อกลายเป็นงานบังคับคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเทคโนโลยีและรูปแบบเศรษฐกิจของชุมชนเชื่อมโยงกันไม่ใช่เพียงเชื่อว่าการเปิดโค้ดจะแก้ปัญหาทุกอย่างโดยสรุป The Cathedral and The Bazaar เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลโครงการ Open Source ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้นำทีมวิศวกรรมและผู้ที่ต้องการเข้าใจรากความคิดของการร่วมมือบนอินเทอร์เน็ตผู้อ่านจะได้กรอบภาษาที่กระชับสำหรับวิเคราะห์ว่างานใดควรวางแผนจากศูนย์กลางงานใดได้ประโยชน์จากการเปิดให้ทดลองต้องมีเงื่อนไขใดบ้างเพื่อให้ข้อเสนอแนะจากชุมชนไม่กลายเป็นความวุ่นวายในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยย้ำคุณค่าของรอบการส่งมอบสั้นการรับฟังผู้ใช้การทบทวนโค้ดและการมีผู้ดูแลที่ทำหน้าที่คัดเลือกอย่างโปร่งใสในเชิงปัญญาหนังสือชวนตั้งคำถามต่อสมมติฐานว่าคุณภาพต้องมาจากการควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้นตัวอย่างและภาษาบางส่วนจะสะท้อนยุคปลายทศวรรษ1990และหลายแนวคิดกลายเป็นเรื่องคุ้นเคยในปัจจุบันแต่สถานะทางประวัติศาสตร์ของมันยังสำคัญเพราะเป็นงานที่อธิบายรูปแบบการพัฒนา Linux และ Open Source ให้คนวงกว้างเข้าใจได้ชัดต่างจากหนังสือจัดการโครงการทั่วไปที่เน้นขั้นตอนภายในองค์กรหนังสือเล่มนี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยงานการกระจายความรู้แรงจูงใจของผู้ร่วมและการกำกับดูแลจึงยังมีประโยชน์อย่างมากเมื่ออ่านควบคู่กับข้อจำกัดร่วมสมัยเรื่องความยั่งยืนเงินทุนและภาระของผู้บำรุงรักษาหากคุณต้องการสนับสนุนเอริก S. Raymond คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่